jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. 2025. nije obećanje, to je ohrabrenje, izjavio Juncker u Beogradu. Vučić u Berlinu razgovara sa Angelom Merkel. Delegacije Prištine i Beograda u Briselu nastavljaju razgovore. Rusija uložila veto na rezoluciju UN-a o Iranu. Ledeni dani u Srbiji do petka. Temperatura danas od minus 8 do minus 3 stepena. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Na 25. godišnjicu od otmice i ubistva putnika iz voza u Štrpcima, Smajla Romerović, čiji je brat Adem ubijen, primećuje.
Sve što nam je do sada vlast obećavala, baš ništa nije urađeno. Ova vlast, kao i ona prethodne, idu samo na odvlačenje, ne bi li se zaboravilo ili da mi svi pomremo.
Čućete i kako studenti razmišljaju o odnosu Srba i Albanaca i dijalogu koji je u toku. Sa debata u Novom Pazaru beležimo reči Lidije Mladenović, studentkinje iz Beograda.
Svim političarima, svim predstavnicima koji govore Kosovo je Srbija, Kosovo nije Srbija, koji se zalažu za Republiku Kosovo, samo jedno pitanje da im postavim, a to je da li želite da vaša deca sutra ginu u ratu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsedavajući u Evropskoj komisiji Jean-Claude Juncker, koji obilazi države Zapadnog Balkana, razgovaraće danas sa premijerkom Srbije Anom Brnabić, posle čega putuje u posetu Podgorici. Juncker je sinoć u društvu Johanesa Hana, komesara za proširenje i susedsku politiku Evropske unije, razgovarao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Zvaničnici Evropske unije na Zapadnom Balkanu borave nakon objave strategije o proširenju, čija je svrha potvrđivanje evropske perspektive tog područja, ali i podsjećanje na kriterijume koje treba ispuniti na tom putu, zabeležio Milan Nešić.
Ja nisam došao u Beograd kako bih držao neke lekcije Srbiji.
Poručio je predsedavajući Evropskoj komisiji Jean-Claude Juncker nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i komesarom Evropske unije za susedsku politiku i proširenje Johanesom Hanom u Vili Mir u Beogradu. Juncker je naglasio da želi dobru saradnju sa Srbijom i da pomogne njeno članstvo u zajednici evropskih naroda.
To je velika nacija i Srbija zna kuda treba da ide, koji je put ka budućnosti. Evropska unija nije ekonomski konglomerat, to je zajednica koja se stara za dobrobit svojih građana, ali je to pre svega zajednica vrednosti.
Jedna od tema razgovora trojice zvaničnika bio je i pravno obavezujući sporazum Beograda i Prištine, što je jedan od najznačajnijih kriterijuma za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je na Albancima i Srbima da postignu kompromis, dok je uloga Evropske unije da u razgovorima dve strane bude posrednik.
Ako mi ne budemo razumeli, a pri tome dobro znate šta mislimo o nezavisnosti Kosova, dakle ako mi ne budemo razumeli da mi moramo da napravimo kompromise, da mi moramo sa sobom određenim stvarima u našim glavama da raskrstimo, i to vam govorim u trenutku kada ne bi trebalo i kada ću da gubim političke poene, ako to ne budemo uradili, udavit ćemo sebe u sopstvenoj prošlosti. I zato toliko plediram na kompromis i zato toliko molim i tražim podršku i Evropske komisije i svih svetskih sila da do te podrške dođemo.
Jean-Claude Juncker govorio je pohvalno o dosadašnjem napretku Srbije u procesu evrointegracija, zašto je, kako je naglasio, i nagrađena datom mogućeg pristupa, ali je naveo da postoje problemi u oblasti vladavine prava. Također ukazao i na problem bilateralnih sporova.
Važno je da ti sporovi budu rešeni pre pristupanja Evropskoj uniji, jer mi želimo da zemljama Balkana pružimo stabilnost, a ne želimo da uvezemo nestabilnost koja nije rešena, dakle, pre pristupanja uniji. Mi želimo da se normalizuju odnosi sa Prištinom u okviru pravno obavezujućeg sporazuma na Beogradu i Prištini je da odredi taj sporazum.
Aleksandar Vučić je izrazio zahvalnost Jean-Claude Junckeru na poseti Beogradu, Srbiji i regionu i podsjetio na važnost evrointegracije Srbije. Naglasio je da 2025. godina koju je Evropska unija stavila pred Srbiju kao datum mogućeg ulaska nije zagarantovana ako se ne bude radilo na reformama, kako je rekao.
Za Srbiju Evropska unija nije samo cilj, već je u pitanju proces. Proces koji nam donosi bolje standarde, ne samo bolji životni standard za naše ljude, već bolje standarde u svim oblastima društvenog života. I evropski put je bolje ekonomije, evropski put je viši nivo vladavine prava. To je nezavisno sudstvo, to je samostalno tužilaštvo i to su da naglasim, to je efikasnije pravosuđe nego što je danas. Mnogo posla Srbija na tom putu ima da uradi da bi mogla da se priključi Evropskoj uniji.
Jean-Claude Juncker i Johannes Hahn boravili su u Beogradu nakon skorašnjeg predstavljanja strategije proširenja Evropske unije, a u okviru zapadno-balkanske turneje, u koju su već obišli Makedoniju i Albaniju, a posle Srbije na redu su Crna Gora, Bosna i Hercegovina, kao i Kosovo. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ješić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u radnoj poseti Berlinu, gde će se sastati sa kancelarkom Nemačke Angelom Merkel. Uoči puta za Nemačku Vučić je poručio da želi da se uveri u to kako nemačka kancelarka vidi odnos Beograda i Prištine, ali i odnose u regionu.
Moje je više u Berlinu da slušam, a naravno da znate da ću interese Srbije da zastupam i da ću reći ono što jeste naša politika. Ali želim da čujem i želim da slušam šta to nemačka kancelarka misli i šta je to što je važno za našu zemlju.
Portparolka nemačke vlade Ulrike Demer pre nekoliko dana najavila je da će tema sastanka biti bilateralni odnosi kao i regionalna i evropska pitanja. Oni će, kako je najavljeno, razgovarati o ekonomsko-političkim temama.
slobodnaevropa.org
Međunarodna terenska vežba upravljanja posljedicama vanrednih situacija biće održana u oktobru u Srbiji pod okriljem NATO saveza, najavljeno je u Beogradu. Zajednički organizatori vežbe pod nazivom Srbija 2018 su Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Evroatlantski koordinacioni centar za vanredne situacije organizacije Severnoatlantskog ugovora, zabeležio Zoran Glavonjić.
Klaudiju Zojkaš iz NATO Evroatlantskog koordinacionog centra za vanredne situacije rekao je da će zemlje partneri uvežbavati međunarodni odgovor na velike prirodne katastrofe.
This is not a military exercise. It's disaster response consequence management exercise.
Ovo nije vojna vežba, već vežba upravljanja posljedicama vanrednih situacija koja će omogućiti civilno-vojnim snagama koje su deo prvog odgovora na vanredne situacije da izgrade interoperabilnost, a sve u cilju spasavanja života ljudi. Rekao je Zojkaš. On je istakao važnost saradnje međunarodnih timova i podsjetio na vanredne situacije koje su pogodile Srbiju prethodnih godina, kao što su zemljotres u Kraljevu i poplave 2014. godine, kada je 14 zemalja sa 22 tima i 600 spasilaca učestvovalo u pružanju pomoći. Više od 100 predstavnika međunarodnih institucija i organizacija iz 26 zemalja, koliko ih učestvuje u prvoj vežbi Evroatlantskog koordinacionog centra za vanredne situacije organizacije Severnoatlantskog ugovora, glavnog mehanizma NATO za civilno reagovanje na prirodne katastrofe na teritoriji Srbije, okupilo se u Beogradu na četvorodnevnoj glavnoj planskoj konferenciji. Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, rekao je da se ova terenska vežba organizuje u cilju unapređenja bezbednosti i zaštite života građana i imovine.
Ova vežba je također prilika da se sve institucije koje u Republici Srbiji čine jedinstven sistem zaštite i spasavanja provežbaju svoje kapacitete za odgovor u vanrednim situacijama, ali i da se upoznamo sa tim kako rade i čime raspolažu međunarodni timovi iz partnerskih zemalja.
Međunarodna terenska vežba Srbija 2018 biće održana od 8. do 11. oktobra na teritoriji opština Mladenovac i Aranđelovac i u njoj će učestvovati oko 30 timova za spasavanje, među kojima specijalističke medicinske ekipe, timovi za spasavanje iz ruševina, za spasavanje i rad na vodi i timovi za otklanjanje posljedica hemijsko-biološkog akcidenta. Prema scenariju za vežbu Srbija 2018, međunarodni timovi će na području Mladenovca i Aranđelovca uvežbavati delovanje u slučaju zemljotresa i poplava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Briselu se danas nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine, koji je nakon zastoja dužeg od godinu dana počeo juče. Detalje prenosi Đeračina Tuhina.
Maja Kocijančić, briselska portparolka, je naglasila da će na dnevnom redu biti već postignuti sporazumi koji nisu u potpunosti sprovedeni.
To je prvi sastanak posle dužeg vremena. Važno je da imamo sastanak, da su rasprave u toku. Mi očekujemo konstruktivan angažma i sa jedne i sa druge strane u duhu toga da bi došlo do implementacije dogovora.
Prvog dana su delegacije razgovarale o integrisanoj kontroli granica, slobodi kretanja i pravosuđu, a za utorak je najavljena rasprava o zajednici srpskih opština, energetici i Ibarskom mostu.
Vi dobro znate da je implementacija toga što je bilo dogovoreno u dijalogu potrebna, da je vezana i za sljedeće korake i Srbije Kosova prema Evropskoj uniji.
Prištinska delegacija u Briselu je u novom sastavu i nju predvodi Avni Arifi, dok je na čelu beogradske strane Marko Đurić. Poslednja runda tehničkog dijaloga je održana krajem 2016. godine. Ovaj proces je trebao da se nastavi 16. januara, ali je sastanak suspendiran zbog ubistva srpskog političara na Kosovu Olivera Ivanovića. Maja Kocijančić je naglasila da je veoma važno da se utvrdi dinamika i da ovakvi susreta bude češće kao što je bio slučaj u prošlosti. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Studenti iz Beograda i Novog Pazara iznosili su svoje mišljenje o postavljenoj tezi da između Srba i Albanaca postoji samo odnos mržnje na debati koju u Novom Pazaru organizovala inicijativa Mladih za ljudska prava. Ovo je prva od 7 debata čiji je cilj podsticanje odgovornosti institucija i značaj kulture sećanja prema žrtvama ratnih sukoba na Kosovu, izveštava Amela Bajrović.
Student Fatmir Mavrić iz Novog Pazara smatra da su odnosi Srba i Albanaca tokom 90. godina dostigli istorijski minimum, odnosno tačku koja se nije mogla preći bez obzira na brojne posrednike koji su želeli da ih izmire. On tvrdi da je mržnja između ova dva naroda generator za sticanje političkih poena, a kao primjer je podsjetio na prošlogodišnji događaj slanje voze sa pravoslavnim motivima iz Srbije na Kosovo.
Smatram da je teza zagovaranja dijaloga jako bitna u ovom društvu i da je ona jedan test demokratičnosti ovog društva. Svakako da ti pregovori nisu laki, ne idu zadovoljavajućom dinamikom, iako ih je bilo nekoliko, dakle i sa bivšim predsjednicima i bivšim vladama, tako i sa trenutnim, da se jednostavno nalazimo u pat poziciji o kojoj se dakle u dijalogu samo govori naširoko, a da se u onom pravom i operativnom smislu ne dešava apsolutno ništa.
Student iz Beograda Lidija Mladenović kaže da je uzrok mržnje među Srbima i Albancima rat koji se dogodio, ali i strah iz nepoverenja i iz međusobnog nepoznavanja, nepoznavanja kulture, običaja, ubeđenja i različitog viđenja stvari koje su se dogodile.
Rata jeste bilo, to je činjenica, žrtava ima, to je činjenica, ali hajde da radimo za našu decu. Jedno pitanje, volila bih da svim političarima, svim predstavnicima koji govore Kosovo je Srbija, Kosovo nije Srbija, koji se zalažu za Republiku Kosovo, samo jedno pitanje da im postavim, a to je da li želite da vaša deca sutra ginu u ratu?
U inicijativi Mladih za ljudska prava kažu da su ovaj unutrašnji dijalog o Kosovu sa mladima počeli u Novom Pazaru zbog određenih događaja i različitih odnosa koji su varirali na osnovu toga kako se Srbija odnosila prema multikulturalnim sredinama, kako prema Kosovu, tako i prema Sandžaku. Marko Milosavljević, programski asistent, kaže da oni žele da ukažu institucijama da postoji bolji način od ovoga kako se sada vodi unutrašnji dijalog, u kome nismo imali prilike da čujemo argumentovanu raspravu, već, kako on tvrdi, neku vrstu fingiranog dijaloga koji često nije imao sluha za marginalne glasove, među kojima su i glasovi mladih ljudi.
Iz našeg iskustva uvek je postojala ta potreba. Samo je bilo pitanje da li će se napraviti neki podsticaj ili u institucijama, čega nismo našlo svedoci, ili iz samog, na primjer, neformalnog obrazovanja ili civilnog sektora ili samih građana koji se organizuju. Ja mislim da je predrasuda da za time nema potrebe. Upravo ovi programi treba da demantuju to i da pokažu čak i među samim zajednicama koje postoje, kao što je sama srpska ili bošnjačka ili albanska, da kod njih u samim zajednicama postoji potreba da se razgovara sa onom drugom zajednicom.
Nakon Novog Pazara, inicijativa Mladih za ljudska prava organizovaće ovakve debate sa mladima iz Niša, Kragujevca, Preševa, Bujanovca i Kosovske Mitrovice, kako bi podstakla na odgovornost institucija i značaj kulture sećanja prema žrtvama ratnih sukoba na Kosovu. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. 2025. nije obećanje, to je ohrabrenje, izjavio Juncker u Beogradu. Vučić u Berlinu razgovara sa Angelom Merkel. Delegacije Prištine i Beograda u Briselu nastavljaju razgovore. Rusija uložila veto na rezoluciju UN-a o Iranu. Ledeni dani u Srbiji do petka. Temperatura danas od -8 do -3 stepena. nastavku ćete čuti izbeglice iz Sirije, Afganistana i drugih zemalja koji sve češće koriste Bosnu i Hercegovinu kao rutu ka zemljama zapadne Evrope. Mohamed iz Alžira priča kako je stigao do Velike Kladuše.
Prvo sam došao u Tursku, zatim iz Turske u Grčku u Pješice, iz Grčke u Makedoniju, iz Makedonije u Kosovo, iz Kosova u Srbiju, iz Srbije u Crnu Goru i onda sam stigao u Bosnu, u Veliku Kladušu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na današnji dan pre 25 godina pripadnici paravojne formacije osvetnici predvođeni Milanom Lukićem i Nebojšom Ranisavljevićem su iz voza 671 na pruzi Beograd-Bar u mestu Štrpci oteli 20 putnika nesrpske nacionalnosti građana tadašnje SRJ koje su potom ubili kod Višegradske banje. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa 16 godina. 25. godišnjica otmice putnika iz voza u Štrpcima biće obeležena danas u Prijepolju. U organizaciji opštine Islamske zajednice u Srbiji i Bošnjačke kulturne zajednice. Prenosi Danica Gudurić.
Do danas su pronađeni posmrtni ostaci samo 4 žrtve. Telo Halila Zupčevića pronađeno je krajem 2009. godine na obali jezera Perućat. Posmrtni ostaci Rasima Ćorića, Jusufa Rastodera i Ilija Zaličine nađeni su u istom jezeru 2010. godine. Većina ubijenih bili su iz Prijepolja, Bijelog Polja, Beograda i Podgorice i još nije poznato gde su posmrtni ostaci ostalih oteti putnika. Zmajlu Alomeroviću iz Prijepolja ubijen je brat Adem, a Najlu Kajeviću brat Nijazim. O odnosu države prema porodicama otetih za Radio Slobodna Evropa pričaju.
Zato nam je do sada vlast obećavala, baš ništa nije urađeno. Nas se ne seti niko tokom cele godine, osim u oči 27. februara. Ova vlast, kao i ona prethodne, idu samo na odvlačenje, ne bi li se zaboravilo ili da mi svi pomremo.
Ovi koji su sad na vlasti, oni su i tada bili na vlasti, tvrde da su se promijenili, ali ovo govori da političarima nije stalo da se ovaj proces dovede do kraja.
Pre 5 godina ponovo je otvorena istraga zločina u Štrpcima, zahvaljujući regionalnoj saradnji i protokolu koji su potpisali predstavnici nadležnih tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije, a pre 4 godine uhapšeno je 15 osoba, 5 u Srbiji i 10 u Bosni i Hercegovine osumnjičenih za zločin u Štrpcima 93. godine, kada su srpske paravojne jedinice pod komandom Milana Lukića zaustavile voz na relaciji Beograd-Bar u mestu Štrpci, izveli 20 osoba, 18 Bošnjaka, jednog Hrvata i jednu osobu neutvrđenog identiteta i potom ubili u selu Mušići kod Višegradske banje. Punomoćnik porodica žrtava Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo napominje da su za ovaj zločin do sada pravosnažno osuđene samo 2 osobe.
Osuđen je Nebojša Ranisavljević koji je suđen za taj zločin Crnoj Gori i on je dobio kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Mićo Jovičić, koji je Dom Bosne i Hercegovine za isti zločin, postigao sporazum o priznanju krivice sa tužilaštvom i postigao sporazum da on bude osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. I u toku je pred sudom Bosne i Hercegovine postupak za ovaj zločin protiv 10 lica. Među njima su komandant Podrinske lake pešadijske brigade Višegrada Luka Dragičević i komandir interventne čete iste brigade Boban Inđić.
U Srbiji je podignuta optužnica 2015. godine protiv 5 lica.
Optužnica do danas još uvek nije potvrđena.
Porodice ubijenih do sada nisu dobile status civilnih žrtava rata niti bilo kakvu nadoknadu od države. Predsednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović podseća da će se do kraja maja u skupštinskoj proceduri naći zakon koji bi trebao da ispravi nelogičnosti zakona iz 1996. godine o civilnim žrtvama rata.
Ministar Zoran Đorđević u decembru najavio da se taj zakon priprema. Ja verujem da će biti gotov do kraja mjeseca i da će doći u skupštinsku proceduru da ti ljudi dobiju status civilnih žrtava.
Za mnoge porodice donošenje novog zakona je kasno, kaže Najli Kajević, brat ubijenog Nijazima.
Većina porodica više nije među živim, oni kojima je trebala ta pomoć i koji su djeca bila mala dok se školovala, dok su stari bili jedini hranitelji koji su im ubijeni, oni već nisu živi.
Porodice ubijenih primit će predsjednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović. U Domu kulture održat će se komemorativna akademija Štrpci bez mezara, a nakon toga mimohod šutnje kroz grad do spomeničkog kompleksa Štrpci u Šarampovu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je da se zločin u kome su ubijeni putnici izvedeni iz voza u Štrpcima mora istražiti do kraja i da mora dobiti sudski epilog. Ovaj zločin ima posebnu težinu i mora se istražiti do kraja kako bi porodice žrtava posle 2,5 decenije dobile sudsku pravdu, kao i da bi se svim građanima ove države omogućio bezbedan i siguran život, naveo je Pašalić u pisanoj izjavi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti u svetu. Rusija je uložila veto na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u kojoj se navodi da Iran prekršio embargo na oružje uveden protiv Jemena tako što nije sprečio da se rakete i dronovi isporuče šiitskim pobunjenicima u Jemenu. Noćas je za rezoluciju koju je predložila Velika Britanija glasalo 11 zemalja. Rusija i Bolivija su bile protiv, a Kina i Kazahstan su se uzdržali od glasanja. Delegacija Irana u UN-u je ponovo kategorički negirala da prebacuje oružje u Jemen. Dnevni humanitarni prekid vatre u istočnoj Guti, pobunjeničkoj enklavi kod Damaska, stupio je jutros na snagu kako bi se omogućilo civilima da napuste područje, ali nema informacija da li su uspostavljeni humanitarni koridori, javljaju svetske agencije. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da u istočnoj Guti od jutros nije zabeleženo nasilje, ali da je bilo blage artiljerijske vatre u Dumi, jednom od pregrađa. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio je da od danas bude uveden dnevni humanitarni prekid vatre u istočnoj Guti. Po nalogu ruskog predsjednika, kako bi se izbjegle civilne žrtve u istočnoj Guti, dnevni humanitarni prekid vatre stupa na snagu od danas i trajeće svakog dana od 9 do 14 sati, rekao je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu i dodao da će Rusija pomoći u evakuaciji civila. Putin je tu odluku donao dva dana pošto je Savet bezbednosti UN-a usvojio rezoluciju o neposrednom prekidu vatre od 30 dana u Siriji kako bi bili evakuisani civili i povređeni i bila dostavljena humanitarna pomoć.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ljudi koji beže kako iz Sirije, tako i iz Afganistana i drugih zemalja sve češće koriste Bosnu i Hercegovinu kao rutu ka zemljama zapadne Evrope. U Velikoj Kladuši sve je više migranata. Dok im jedni pomažu, prisjećajući se da su i sami nekad bili izbjeglice, drugi ne gledaju blagonaklono na njihovo prisustvo, javlja Azra Bajrić.
Posljednjih sedmica u Veliku Kladušu stiže sve veći broj migranata iz Sirije, Pakistana, Afganistana, Libije, Alžira, Maroka. Kerim je iz Sirije krenuo prije 5 mjeseci.
I want to go to Europe, to Slovenia.
Želim ići u Europu, u Sloveniju, ali sada imamo problema sa hrvatskom graničnom policijom. Nadam se najbolje.
Mohamed je iz Alžira krenuo još prije 2 godine. Jednu po jednu granicu prelazi pješice, najduže se zadržao u Srbiji.
I come back to Turkey.
Prvo sam došao u Tursku. Zatim iz Turske u Grčku pješice, iz Grčke u Makedoniju, iz Makedonije u Kosovo, iz Kosova u Srbiju, iz Srbije u Crnu Goru i onda sam stigao u Bosnu, u Veliku Kladušu.
Migranti su se prvo okupljali u gradskoj džamiji, a trenutno, zahvaljujući humanosti Kladuščana, borave u privatnom objektu Huse Karajića i jednom trgovačko-ugostiteljskom centru u blizini granice.
Bilo je prvo 12, onda kad sam otišao na put u četvrtak prošli, kad sam se vratio kući, zatekao sam njih 26, pa znači od 10 do 45 ljudi uvijek boravi ovdje.
Husina sestra Fikreta Behrić uz podršku drugih humanih ljudi ne žali truda.
Ističemo petero, šestero, vidite ovako pilića, i je red da se pomogne i mi smo bili izbjeglice. Valja to vrat.
Naravno, ne gledaju svi blagonaklono na sve veći broj migranata u Velikoj Kladuši. Asim ih nije ni vidio, Senad im želi pomoći.
Ne, ja nisam još vidio ni jednog.
A što mislite o tome?
Pa ne bi da se vratio u svoju zemlju.
Svi smo i bili na neki način izbjeglice. Treba ljude pomoći. Izvoreni su bili potlađeni. Svašta nešto. Evo ja sam petak večer putovao iz Austrije u Batig i sam sreo grupu migranata 4 koje je policija ustavila i tako se ružno prema njima agresivno ponašao. Ja sam htio preskočiti na jedan za piće nešto i jesti. Međutim, policija je toliko bila nasilna da me je otjerala.
Hrvatska policija granična. Migranti koji su trenutno u Velikoj Kladuši samo žele napustiti Bosnu i Hercegovinu. Mohamed je već jednom pokušao, Kerim planira, no ko zna, možda je već uspio preći granicu.
Idem u Francusku, tamo mi je majka, otac i cijela moja familija. Prije 2 dana pokušao sam preći preko granice i uspio oko 20 km, ali me policija uhvatila pomoću kamera. Bio je veliki snijeg.
Pješice. Idemo u Hrvatsku, poslije u Sloveniju, preko rijeke.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Požegi je sinoć održan treći protest građana koji su počeli da se okupljaju pre tri nedelje kada je opštinska vlast donela nezakonitu odluku da se budžetskim sredstvima kupi nelegalno izgrađen objekat pored sportske hale. Objekat je vlasništvo supruga predsjednice Skupštine opštine Zorice Mitrović, a odbornička većina koju čini Srpska napredna stranka saglasila se da se ovaj objekat plati 12 miliona dinara. Posle prvog protesta koji je organizovala grupa građana, opštinska vlast na čelu sa predsjednikom Milanom Božićem saopštila je da odustaje od kupovine spornog objekta jer se, kako je rekao, predstavlja nosiocima vlasti. Građani traže ostavke, javlja Novka Ilić.
Sinoć se na temperaturi od minus 8 po snegu i vetru na Trgu Slobode u Požegi ponovo okupilo nekoliko stotina upornih građana, tražeći ispunjenje svih zahteva, poručujući da ih ne plaše tužbe niti krivične prijave. Traže od republičkih institucija da ispitaju zakonitost rada opštinskih organa, a poseban zahtev sinoć je bio upućen predsjednici Skupštine opštine Zorici Mitrović. O tome je govorila Teodora Zarić.
Pozivamo i predsjednicu Skupštine Zoricu Mitrović da prestane sa uvredima učesnika ovih legitimnih protesta. Podsjetimo se da je svako od nas nazivan od strane predsjednice Skupštine ološem, lopinom, lopovčinom, soroševcem ili šetačem kome je mesto u kanalizaciji. I još jednom podsjećamo da nećemo odustati dok svi zahtjevi koji su nas prvi put ovdje okupili ne budu ispunjeni.
Na protestima u Požegi prisutnima se najviše obraćaju mladi. Bogdan Radovanović je pozvao građane da se pokrenu.
Molim vas ljudi, pokrenimo se, krajnje je vreme za to.
Ovo je jednostavno nasušna potreba za moralom, za dostojanstvom, za odgovornošću.
Aleksandar Divović, pravnik i publicista, do sada je govorio na svim protestima. Prvi je tužen od strane predsjednika opštine Milana Božića.
Tužio me je čovjek za uvredu koji opozicione odbornike na sednicama Skupštine opštine naziva krokodilima i majmuni. Čovjek čija predsjednica Skupštine opštine pljuje ljude po ulicama i najgnusnije ih vređa po društvenim mrežama. Šteta je jedino što nadležni organi isto tako po hitnom postupku ne reaguju po različitim krivičnim prijavama protiv Milana Božića i njegovih saradnika, što građani Požege još uvijek nemaju izveštaj o vanrednoj budžetskoj inspekciji od prošle godine za konkretna nezakonita raspolaganja budžetskim sredstvima građana od strane opštinskih čelnika.
Organizatori su sinoć rekli protest se nastavlja, a zahtjevi ostaju isti i svode se na jedan. Smena vlasti u Požegi zbog nezakonitog i bahatog ponašanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Požege, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vreme u Srbiji će i danas biti oblačno sa snegom i veoma hladno, a ledeni dani se očekuju do petka, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Automoto Save Srbije upozorio je vozače da se saobraćaj u čitavoj zemlji zbog snega odvija usporeno i otežano, ali i da povremeni jači udari vetra i snežni nanosi dodatno smanjuju vidljivost. Vozačima se savetuje da bez preke potrebe ne kreću na puta, ukoliko ipak moraju da to učine uz adekvatnu zimsku opremu. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić izjavio je da sve toplane u Srbiji rade neprekidno i da nema značajnijih problema, kao i da je proizvodnja električne energije potpuno stabilna.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. 2025. nije obećanje, to je ohrabrenje, izjavio Juncker u Beogradu. Vučić u Berlinu razgovara sa Angelom Merkel. Delegacije Prištine i Beograda u Briselu nastavljaju razgovore. Rusija uložila veto na rezoluciju UN-a u Iranu. Ledeni dani u Srbiji do petka, temperatura danas od minus 8 do minus 3 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.